Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave të javës që po lëm pas, e të cilat flasin për zhvillimet në Kosovë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më nëntë shkurt, një gjykatë franceze ka thënë se vendimi për rastin e ndalimit të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj do të merret më 2 mars. Por njohësit e së drejtës penale ndërkombëtare në Prishtinë thonë se ky proces mund të zgjasë përtej kësaj date. Kronikar ton Konushevci.
Njësit e së drejtës penale ndërkombëtare në Kosovë thonë se procedura tjera për rastin Haradinaj në Francë në bazë të kërkesave nga pala sërbe mund të zgjasin edhe më shumë se sa data 2 mars kur është caktuar seanca e radhës. Profesori së drejtës penale ndërkombëtare Ismet Salihu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tha se kjo çështje mund të shtyhet derisa gjykata dhe më pas Ministria e Drejtësisë në Francë në bazë të administrimit të provave të vendosë se çka do të ndodhë tutje.
Po është rreziku që mund të zvarritet edhe më tej, për shkak se Franca, organet kompetente, këtë rast pari gjykatat, duhet me shqyrtue qëndrueshmërinë, validitetin, vërtetësinë e atyre provave të cilët Serbia i ka deponuar. E për vlerësimin e kësaj që thash, duhet kohë, duhet ajo, si duhet aty ka, Serbia ka deponuar shumë prova tjera tjera, kështu që kjo mundet me 2 mars më kryu, për pas 2 mars e kursësi, por më dhe rëstat të shtijet.
Saliu tha se rastet të tila kërkojnë kohë derisa mekanizmat për kac të drejtësis të bindën që provat e dorëzuara janë të besueshme ose jo.
E Serbia i ka vlerësua, ato i ka deponu, po tash këta duhet me konstatu, me më bindë se vërtet këto prova janë çfarë ata Serbia i ka deponu. Fakti që ka saktu sa onëtën nuk dërë tëtë dëmës dëshmëris që dëtë zhjithë kjo kërkes po ose jo.
Një gjykatë franceze në Kolmar të Enten ka shtyrë vendimin për lirimin ose ekstradimin në Serbi të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj deri me datën 2 mars. Pas përfundimit të seancës, Haradinaj tha se Serbia po provon ta pengoj rrugën e Kosovës. Analisti Driton Selmanaj mendon se vonesa e mjaftueshme e një vendimi në institucionet të drejtësisë në Francë për zotin Haradinaj nxit dyshime të tjera për te çështjeve juridike.
Prolongimi i vendimmarrjes për zotin Haradinaj dhe dilema. A mund tjetë në një aranjman e qëri mund lidhët edhe me gjykatën speciale, kjo është herët do shtatuhet, por duke që kur gjithë shka nuk për duke të qartë. Ka dilema. Them, prolongimi më të tjeshëm nëzit dyshime rrëthasaj se në fakt është një proces i pasë krejtësisht juridik, apo ka një aranjman tjetë për të kësaj.
Ndalimi ish kryeministrit e Kosovës, Ramush Haradinaj, nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës, është cilësuar si papranueshëm. Ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Enver Hoxhaj, e ka quajtur të pakuptim dhe të panevojshme mbajtjen e mëtutjeshme të Haradinajt në Francë. Kemi ofruar mbështetjen e nevojshme shtetërore dhe diplomatike duke besuar thellë në pafajsinë e tij. Mbajtja e mëtutjeshme është e pakuptim dhe e panevojshme, ka shkruar Hoxhaj në rrjetin social Facebook. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj është ndaluar nga autoritetet franceze me 4 janar në aeroportin e Bazelit në bazë të një flet arresti të lëshuar nga autoritetet e Serbisë që daton nga viti 2004. Haradinaj ishte komandant i lartë i ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe pas luftës themeluesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, një parti parlamentare të cilën ai u theq. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Institucionet e Kosovës i kanë të deponuara në Bankën Qendrore të Kosovës dhe në institucionet të ndryshme të botës mbi 2 miliard euro. Ekspertët e ekonomisë sugjerojnë që këto mjete të vihen në qarkullim për zhvillimin ekonomik. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Mbi 2 miliard euro, apo afërsisht sa buxheti i përgjithshëm i Kosovës, është shuma mjeteve financiare të grumbulluara nga shitja ndërmarrjeve shoqërore në Kosovën në procesin e privatizimit dhe nga kursimet e kontribut paguesve në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Por këto mjete mbanë të ngrira në institucionet financiare në Kosovë dhe në tregjet e ndryshme botërore. Ekspert për çështje ekonomike dhe financiare vazhdimisht kanë vlerësuar se duhet që të gjenden forma dhe mënyra që këto mjete të shfrytëzohen në Kosovë, por me transparencë dhe siguri të plot kthimi. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin në Prishtinës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se investimi këtyre mjeteve është i domosdoshëm në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, pasi si pas ti pjesa më madhe mjeteve të fondit të trustit dhe të privatizimit ruën e tregjet evropiane me 0% norm të interesit.
Këto mjete duhen të jenë në funksion të zhvillimit ekonomik të Kosovës, të hapjes së vendeve të reja të punës, por me të vetmin kusht që këto mjete të kenë siguri dhe garancion nga ana e qeverisë së Kosovës.
Vetëm nga fondi mirëbesimit nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë deri në fund të muajit janar të këtij viti, Agjencia Privatizimit ka arritur që të grumbullojë rreth 750 milion euro, të cilat janë të deponuara në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Kurse deri në fund të vitit të kaluar, fondi kursimeve pensionale të Kosovës ka në menaxhim mbi 1.4 miliard euro. Eksperti për çështje ekonomike Lek Musa konsideron se këto mjete duhet të qarkullojnë në tregun e Kosovës, konkretisht sipas tinë institucionet financiare në vend. Musa vlerëson se me këto mjete duhet të stimulohet sektori privat, pasi sipas tij mënyra e kthimit është më sigurt.
Do të ishte mirë që të gjendë metoda për stimuluar biznesin e vogël me format ndryshme, ose duke ndikuar në uljen e normave të interesit, apo edhe duke u bërë pjesëmarrës në projekte të sektorit privat.
Edhe Mejdi Bektashi shprejt se investimi këtyre mjeteve duhet e realizohet në sektorin privat, konkretisht në sektorin e prodhimit dhe bujqësis.
Sektori publik është shumë riskant dhe është problem që këto mjete të kthehen për shkak të strukturës së sektorit publik. Sipas mendimit tem, shumë më së miri do të ishte që këto mjete të investohen në sektorin privat dhe atë në disa veprimtari ku kthimi i mjeteve është shumë më i shpejtë dhe me norma më të larta të interesit.
Investimin e këtyre mjeteve në sektorin publik nuk e preferon as Lek Musa.
Jo, nuk jam përkrasi investimeve në sektor publik, sepse kapaciteti i tyre është mjaft i ulët dhe në këtë fazë ku ekonomia e Kosovës nuk është shumë e zhvilluar, edhe vetë investimet shumë herë nuk japin kthimin e nevojshëm.
Ndryshe, kthimi apo vënja në qarkullim e këtyre mjeteve në Kosovë kërkon ndryshime në bazën ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Biznesi në Kosovë vazhdon ta orientoj veprimtarinë e tij drejt tregtisë, duke lënë anash industrinë prodhuese. Përfaqësues të qeverisë thonë se kjo gjendje do të ndryshojë me pakun e re fiskale, por ekspertët e fushës thonë se për rikthimin e kapaciteteve prodhuese do të duhen reforma të mëdha. Kronike Luljeta Krasniqet.
Tregtia mbetet aktiviteti ekonomik më i preferuar në Kosovë duke lënë anash industrinë prodhuese. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës, në tremujorin e 4 të vitit të kaluar janë regjistruar 2251 ndërmarje, prej tyre 587 ndërmarje të regjistruara i përkasin tregtisë. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se zhvillimi i tregtisë dhe jo sektorit të prodhimit ka ndodhur për shkak se këta të fundit nuk kanë qenë në pozitë favorshme të zhvillimit. Megjithatë, sipas zëvendës kryeministrit të Kosovës Ramiz Kelmendi, kjo gjendje do të ndryshojë me pakun e re fiskale që qeveria e Kosovës pritet ta aprovojë.
Qeveria e Republikës së Kosovës ka konstatuar që për një kohë të gjatë prodhuesit në Kosovë kanë qenë pak më shumë të ngarkuar me taksa doganore në repromateriale dhe në ambalazhime dhe në disa çështje tjera, dhe ajo ka bërë që prodhimtaria jonë të ngjecë në raport me këtë tregtin, po të ngjecë në raport edhe me zhvillimin ekonomik të shteteve vecinie. Prandaj pakoja fiskale 2 e ka për qëllim nxitimin dhe nxënien e asaj kohe të humbur në mënyrë që çosja dhe prodhimi të zhvillohen më shpejt në raport me tregtin dhe të tjerë.
Pakoja e re fiskale përveç tjerash është thënë se do të përfshi zgjerimin e listës së produkteve që konsiderohen si lëndë e parë, përlirim nga tatimi doganor, futje në fuqi të pushimeve tatimore dhe ndryshim plotësimin e listës së produkteve që i nënshtrohen normës 0% apo normës reduktuar 8% të TVSH-s. Kelmendi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo pako e re fiskale pritet të aprovohet dhe të hyjë në fuqi në muajin maj të këtij viti.
Nëse kjo hyn në maj, në fuqi, unë shpresoj që procesi zhvillimor i prodhimtarisë në Kosovë ka me hes me një rrugë shumë më të shpejtë dhe më të mirë.
Orientimi afaristëve në sektorin e tregtisë sipas ekspertëve të fushës është karakteristike të gjitha vendeve që kalojnë fazën e tranzicionit. Profesori i ekonomisë Muhamet Sadiku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se për të rikthyer kapacitetet prodhuese industriale që Kosova kishte në të kaluarën, duhet të bën reforma të mëdha ekonomike në vend. Ai thekson se asnjë ndërmarrje e cila në të kaluarën ka qenë gigant i prodhimit në Kosovë nuk ka arritur të funksionalizohet në tërsi, po ashtu sipas Sadikut, Kosova nuk arriti të tërheqë investitorë të huaj, të cilët do ta rikthenin industrinë prodhuese.
Është menduar se privatizimi do të sjellë rifuqizim sektorit prodhues të dhe ajo që kemi bërë shpresë të mbaja investitorët e jashtëm në programet të tyre do të duhet që të bënë ndryshime esenciale, por gjerë me tani asë një reparti i korporatë multinacionale në Kosovë nuk është hapur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se një udhëzim administrativ për referimin e pacientëve në spitale private ka bërë që më shumë se 40 punonjës shëndetësor të hetohen nga Prokuroria e Shtetit, i njëjti udhëzim vazhdon të mbetet në fuqi. Se për çfarë bëhet fjalë, dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Një udhëzim i kundërthënshëm administrativ i nënshkruar nga ish-ministri i shëndetësisë Ferit Agani në vitin 2013, me cilin lejoi referimi i pacientëve për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore, ka vazhduar të jetë në fuqi pavarësisht paqartësive që pati krijuar prej vitesh. Megjithë faktin se me kërkesë të ministrit të shëndetësisë Imet Rahmani është formuar një grup punues për të bërë ndryshime të udhëzimit, i njëjti nuk ka arritur të përpunohet. Udhëzimi administrativ ndërkohë ka shërbyer si një bazë për ngritjen akt akuzës ndaj mbi 40 mjekëve dhe personelit tjetër mjekësor nga Prokuroria e Shtetit, me siç thuhet, dyshimin për shpërdorim të detyrës dhe fondeve për dërgimin e pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Rasti i cilësuar stenda që u hap siç tha Prokuroria e Shtetit pas një periudhe të gjatë të hetimeve çoi në dorëheqjen jo vetëm të ish-ministrit Agani, por edhe një numër drejtoresh e menaxherësh të klinikave spitalore në Prishtinë, Gjelane Prizren. Lulzimu ka zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, tha për Radio Evropa e Lirë se ndryshimet në udhëzimin administrativ për trajtim mjekësor jashtë institucionit publik saktësojnë çështjet procedurale. Ai thot se tashmë është punuar në këtë lëmijë dhe së shpejti do të ketë ndryshime.
Ndryshimet që do të bëhen në udhëzim administrativ do të jenë kryesisht me qëllim të lehtësimit të procedurave për aplikimin e rasteve që nuk mund të trajtohen në institucione publike, e në këtë rast ndryshime do të ketë edhe në procedurën e aplikimit për rastet emergjente ku kanë qenë shumë të përfolura kohët e fundit.
Megjithëse të akuzuarit e rastit stenta ngarkuan për shpërdorim detyre bazuar edhe në udhëzimin administrativ, ky dokument në vazhdimsi ka krijuar paqartësi në mesin e mjekëve. Kardiologët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, që janë prekur më së shumti nga hetimet e prokurorisë së shtetit dhe një pjesë të cilëve janë nën akuzë e po përballen me drejtësinë, thonë se presin që së shpejti udhëzimi të psojë ndryshime. Basri Sejdiu, drejtori klinikës së kardiologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tha se grupi punues për ndryshimin e udhëzimit është në fazën përfundimtare.
Po ka lëvizje, është bërë një kërkesë edhe prej Konziliumit të Kardiologjisë që të bëhet ndryshimi i udhëzimit administrativ, domthonë për pacientët të cilët janë referuar në institucionet private nga institucioni publik. Dhe është grupi i formum, do në grupi ponuës nga Ministria Shëndetësisë në fazën përfundimtare të ati ndryshimit për trajtim të pacientëve jashtë institucioneve publike.
Për drejtuesit e Institutit të Kosovës për drejtësi, udhëzimi administrativ i Ministrisë së Shëndetësisë, për të cilën një numër i mjekëve akuzohen për zbatimin e tij dhe marrje rishfeti, është udhëzim që krijon pasiguri juridike për mjekët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Të nderuar dëgjues, unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajme dhe zhvillime të reja, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.